में नावलियाँ صعب أن يكون متى على الحلول استيقظت النخلة ذات صباح وهي تشعر بالملل والكسل. كانت حزينة ولم تتكلم مع أحد من حيوانات المزرعة. تعجب الكل منها. تعجبت حيوانات المزرعة. لماذا النخلة هذا الصباح حزينة؟ فاقترب منها الطير وقال لها:
صباح الخير أيها النخلة الجميلة.
صباح الخير أيها الطير صديقي العزيز.
أراك حزينة اليوم أيها النخلة.
نعم يا طير حزينة اليوم.
ولماذا يا نخلة؟ هل أزعجك أحد من حيوانات الغابة؟
لا يا طير.
إذا ما بك حزينة؟
في السابق كانت حيوانات الغابة تلتف حولي وتجلس تحت سعادتي تستغني بهم وتأكل من ثمري. أما اليوم فلا أحد يرمس من قبل مني ولا أحد يستغني بهم، حتى إن بعض السعادة صار لونه أصفر ولم يعد يأتي أحد ليقتطعه مني.
ولذلك فإن شأنك صار من سعادتك الأخضر.
هل تريد أن أبتسم وأضحك وأنا في هذا الحال؟ أيها الطير الطيب،
لا تقولي هذا الكلام أيتها الأخضر، فأنا أحب دائما أن أقف على أحد أغصانك الجميلة وآكل من التمر اللذيذ الذي تحملينه.
أنت طير طيب جدا.
السلام عليك أيها الطير الطيب. صباح الخير.
السلام
أيها العمر. تعال يا طير لكي نطير بعيدا، أريد أن أتجول في الغابة هذا الصباح يا طير.
لا يا هدهد، صديقتنا النخلة العزيزة حزينة جدا اليوم، لذا قررت أن أعيد البسمة إلى وجهها.
النخلة حزينة؟ ولماذا؟
مثلما تراها فهي لا تستطيع أن تبتسم، تشعر بالوحدة وتقول أن لا أحد يهتم بها بعد الآن.
ولكن يا نخلة لماذا أنت حزينة؟
انظر إلى السعف الذي على رأسي يا هدهد، لقد أصبح لونه أصفر والأوساخ تملأ المكان من حولي، والتمر الذي أحمله لم يعد يأكل منه أحد من حيوانات الغابة.
نادرة نادرة.
Yeah. بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يدرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. في جبر الخاطر تدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاكر تنشي حينما تبنى سرائر. من سعى في جبر الخاطر تدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاكر تنشي تكون طبيعة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يدرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
الحلقات السابقة تحدثنا حول التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أنه من خصائص شخصية الإنسان السوي ذي الأخلاق الحسنة السليمة. وفي هذه الحلقة سنبدأ الحديث بصفة أخرى هي من حميد الأخلاق، إنها الصبر.
صابرون أعزائي الكرام في هذه الحياة مبالغ فيها من مشاكل ومشقات، ينالون أجورها، وأن الله جل جلاله يدعو إلى الصبر، وأنه تعالى يوفي أجور الصابرين.
أجل مستمعين الأكرم، والصبر هو معين الإنسان على الوصول إلى أهدافه المرجوة، فكل واحد منا له في الحياة هدف بل أهداف، إلا أن طريق الوصول إلى هذه الأهداف ربما لا تكون على الدوام سالكة معبدة، إذ قد تكون شائكة. هنا يأتي الصبر ليعين الإنسان على المرور من هذا الطريق وتخطي العقبات. ومن لم يتزين بزي الصبر والمثابرة يكون من الصعب عليه نيل هدفه وتحقيق مقصده.
قول إيران، قولها ربكها إسلامية ميطران، قولها إيمك فتسيبك بلا شلوك.
أعزائي المستمعين،
يسلمون بعضين بشعون أسرير بخمشين نبي أسرين أسرير بخسرين في هشان أسرين بومين دور كتساء شعر أسرين كين وبعضاء في الكوشيخ نشع أسرار بخمشين نشعون أسرين
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מיקים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילוהרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מצרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברג. ניתן גם לחפש
מה זה נמר מוסמן מהקרן וברנמג על האחלק והחיה מוסמן מהקרן וכי כתבים الأخلاقيين לרנג الصالح.
הדואר האלקטרוני שלנו כל תביא איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל תביא איראן.
إن الإنسان الصابر هو الذي يحفظ لسانه
يعود وبوليتيكا
مزنين كريم شالوم هاب المشتار هي إسرائيلي هفتسيس أزوران شامين بسوريا مسبار قام ومعيون تسليل الشيشابي فبروار והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דיווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-ווטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלכים ישראלים טסו גם בשמיהם חוזרות קונטרה ודרה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרא בכל דם. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מאדין דיווחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה הממוקם בצפון מחוז קונטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה בגולן בין נפות דרעת וקונטר. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעת וקונטר, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מתקדות ואתרים המכינים ציוד התקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה. מצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו לרצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה והפצצות שהם שופרו במעלים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי לחוש שטחים מסוריה. משטר זה שכמה שלטים בסוריה והפצצה חופר ומצפות להקים אלו בשטחים הכבושים. באמצעות התקפות ונשנות משטר זה
البودكاست ششومعين
نوصار بمخلفة التكشورة של إيران راديو أم متعنين لشموع عود بودكاستين مسوق زي يخولين من صوتان بأتار إيران راديو وغم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، سوف أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين.
بفارق زي
وزير الخارجية الإيراني يعلن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في روما. عشرات الشهداء والجرحى باستمرار العدوان الصهيوني على المناطق المتفرقة من قطاع غزة.
חוקר את ההקשר הפוליטי החברתי
القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية بين خلاص الفيديوية وعسقلان بالصواريخ والمسيرات.